Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ιδού βρισκόμαστε ενώπιον της πύλης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μας αξιώνει ο Πανάγαθος Θεός να ακούμε την προτροπή του Ιερού Υμνογράφου, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας. Ακολουθήσαμε την ευλογημένη οδό του Τριωδίου. Διδαχθήκαμε πνευματικά από τους τέσσερις σταθμούς αυτής της προπαρασκευαστικής περίοδου. Και τώρα ιστάμεθα έξωθεν της θύρας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με τον πόθο να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων του εκκλησιαστικού μας έτους και να ακολουθήσουμε την ευλογημένη αυτή οδό, η οποία θα μας οδηγήσει στο κατόφλι της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, για να προσκυνήσουμε τα άχραντα πάθη και να γευθούμε το κοσμοσωτήριο άγγελμα της εκ νεκρών εγέρσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και θέλω εκ προημίου εξομολογητικά να καταθέσω σε όλους σας ότι είναι τελείως διαφορετική η προσωπική μου εμπειρία σήμερα σε σύγκριση με τον κατανυκτικό εσπερινό της συγγνώμης της προηγούμενης χρονιάς. Είχαν περάσει λίγοι μόνο μήνες μετά την ενθρόνησή μου και όλα ήταν σχεδόν ακόμη άγνωστα. Ένα χρόνο όμως μετά, θέλω ειλικρινά να εξομολογηθώ ότι μέσα στην ψυχή μου έχω χαρά, αγαλίαση, ανάπαυση. Ένα χρόνο μετά, πολλά έχουν διαφοροποιηθεί. Έχουν προσθεθεί νέοι κληρικοί στην ιερατική μας οικογένεια. Έχουν προσθεθεί πλειάδα αναγνωστών στον τομέα αυτό της ποιμαντικής των ιεροπαίδων και των υποψηφίων κληρικών. Τα πρόσωπά σας μου είναι γνώριμα και πολλούς από εσάς σας γνωρίζω πλέον κατ' όνομα, όπως ο Ποιμένας τα μέλη της ποίμνης του. Μας δόθηκε η δυνατότητα για μία ολόκληρη χρονιά να γνωρίσουμε όλους ανεξαιρέτως τους κληρικούς μας, να εντοπίσουμε τα χαρίσματα ενός εκάστου, να συνεχίσουμε το ευλογημένο έργο των προκατόχων μας, αλλά και να τολμήσουμε να εκκινήσουμε νέες δράσεις, να ιδρύσουμε νέους τομείς με έναν και μοναδικό σκοπό, την ευλογημένη διαπείμανση αυτού του Χριστεπονήμου πληρώματος, την ευθύνη του οποίου μας ανέθεσε η Αγία μας Εκκλησία. Στα πλαίσια αυτής της ευθύνης θα τελέσουμε και πάλι στην πόλη του Αγρινίου τους κατανυκτικούς εσπερινούς και θα προσπαθήσουμε και εφέτος να σας προσφέρουμε λόγο οικοδομής και παρακλήσεως. Αν ενθυμίστε, πέρσι είχαμε την ευλογημένη εμπειρία να ακολουθήσουμε το θείο πάθος και να αναλύσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα και τους σημαντικότερους σταθμούς της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας, για να φτάσουμε μέχρι το μνημείο της Αναστάσεως για να αντλήσουμε φως, ζωή και ειρήνη. Εφέτος, όπως ίσως έχετε ήδη πληροφορηθεί, θα τολμήσουμε να εισέλθουμε στα άδυτα του Ιερού Μυστηρίου της Προσευχής και κάθε Κυριακή Εσπέρας αυτής της ευλογημένης περίοδου θα μας προσφέρει την δυνατότητα να εμβαθύνουμε στο μυστήριο της προσευχής, σε αυτή την ευλογημένη εμπειρία που είναι το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και ταυτόχρονα η ευθύνη του ανθρώπου να ανταποκριθεί σε αυτήν την μεγίστη δωρεά. Σήμερα θα τολμήσουμε να καταθέσουμε κάποιες εισαγωγικές σκέψεις και από τον επόμενο κατανυκτικό εσπερινό, με τη βοήθεια των Ιερών Πατέρων αλλά και του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, θα τολμήσουμε, όπως είπα, να εξετάσουμε όλες τις πτυχές αυτής της μοναδικής εμπειρίας που ο άνθρωπος έχει να επικοινωνεί προσευχητικά με τον ουράνιο Θεό και Πατέρα Του. Πολλοί έχουν καταγράψει και συμπεριλάβει στα ιερά κείμενά τους την έννοια της προσευχής. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει «Αγγέλων γαρ έργων η προσευχή, υπερέρουσα και την εκείνον αξία». Ο Ιερός Πατήρ χαρακτηρίζει έργο αγγέλων την προσευχή, η οποία είναι ανώτερη ακόμη και από εκείνους. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η προσευχή εξισώνει τους ανθρώπους με τους αγγέλους αλλά και τους εξυψώνει σε ουράνια επίπεδα, χαρίζοντάς τους παραδείσιες εμπειρίες. Πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο άνθρωπος έχει λάβει αυτήν την δωρεά από τον ίδιον τον πλάστη και δημιουργό του να απευθύνεται προσευχητικά προς εκείνον. Ο άνθρωπος προς τον Θεό, το πλάσμα προς τον δημιουργό του. Κάθε προσευχητική έκφραση του ανθρώπου θα δούμε στη συνέχεια ότι είναι μία μοναδική εμπειρία, όπως την καταγράφει και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χαρακτηρίζοντας την προσευχή ανάβαση του νου προς τον Θεό, ζήτηση από τον Θεό αυτόν που πρέπει. Όπως ψάλουμε στον υπέροχο εσπερινό ύμνο, η προσευχή κατευθύνεται πάντοτε ανωδικά από την γη προς τον ουρανό. Είναι μία διαρκής πνευματική ανάβαση. Ο άνθρωπος προσευχόμενος εγκαταλείπει τα γήινα και μεταφέρεται σε ουράνιες εμπειρίες. Ενώ βρίσκεται στην γη, αισθάνεται ότι εξυψώνεται, ανυψώνεται και αυτή η πνευματική του άνοδος αφορά κυρίως και προπάντων την καρδιακή εμπειρία που προσφέρει η προσευχή. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις θα πει Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεό. Είναι η θέα των αθεάτων. Είναι η ικανοποίηση όσων επιθυμούν. Η ομοτιμία με τους αγγέλους. Η προκοπή των καλών. Η ανατροπή των κακών. Η διόρθωση όσων αμαρτάνουν. Η απόλαυση των παρόντων. Αλλά και η ύπαρξη των μελώντων. Ο Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας συμπεριλαμβάνει με έναν μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο όλα όσα προσφέρει η προσευχή ευεργετικά στον άνθρωπο, και είναι τόσα πολλά που θα λέγαμε ότι θεμελιώνουν όλη την πνευματική πορεία του ανθρώπου να αναζητήσει τον Θεό, να γευθεί την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του, αλλά και να ενωθεί μαζί του. Την σκυτάλη θα λάβει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος θα πει ότι πραγματικά με την προσευχή συνομιλούμε με τον Θεό, με αυτή συνδεόμαστε και με τους αγγέλους, και φαινόμαστε ότι απέχουμε πολύ από την επικοινωνία προς τα άλογα ζώα. Για δείτε, ο Ιερός Χρυσόστομος θέτει την προσευχή σε δύο επίπεδα. Είναι αυτός ο ευλογημένος τρόπος για να μιμηθούμε τους αγγέλους, αφού εκείνοι αδιάπτωτα και αδιάκοπα προσεύχονται ενώπιον του θρόνου της Τρισιλίου Θεότητος. Ακατάπαυστα προσφέρουν τον Τρισάγιο Ύμνο. Αυτό ο άνθρωπος μπορεί να το πράξει και στη γη. Αυτό ο άνθρωπος μπορεί να το εισοδεύσει μέσα στη γήινη διαδρομή του. Δεν είναι εκπληκτικό να μας προσφέρει ο Θεός την δυνατότητα να ομοιάσουμε μέσα από την εμπειρία της προσευχής με τους αγγέλους και ταυτόχρονα να διαφοροποιηθούμε από την υπόλοιπη άλογη κτήση. Πόσο αυτό τοποθετείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο από το σύγχρονο πνεύμα που καταντάει τον άνθρωπο να αποκτά ζωώδη ένστικτα, να λειτουργεί με τον νόμο της ζούγκλας, να επιβάλλεται ο δυνατός και να καταρακώνεται ο αδύναμος. Ενώ η προσευχή διαφοροποιεί τον άνθρωπο από την άλογη κτήση, γιατί μόνο ο άνθρωπος ως το τέλειο δημιούργημα του Θεού έχει το προνόμιο και εν ταυτό την ευθύνη προσευχητικά να επικοινωνεί και να διαλέγεται με τον ουράνιο Δημιουργό και Πατέρα του. Και όλες οι πατερικές σκέψεις κλιμακώνονται με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος εξηγεί: η δε δύναμη της προσευχής αυτή είναι που ιερουργεί και αποτελειώνει και την ανάταση και την ένωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Είναι ο σύνδεσμος των λογικών ανθρώπων προς τον Δημιουργό των κτισμάτων. Αυτό που αναφέραμε στην αρχή ως μυστήριο μας το επιβεβαιώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφού θέτει την προσευχή να ιερουργεί το μυστήριο της ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Αυτή πρέπει να είναι η πρωταρχική μας μέρημνα, να καταθέσουμε πάσαν βιωτική μέρημνα, έτσι ώστε απρόσκοπτα και αδιάλειπτα να προσευχόμαστε προς τον Θεό, όχι αναγκαστικά όπως θα πούμε τις επόμενες Κυριακές, όχι συμφεροντολογικά όπως θα τονίσουμε στην πορεία, όχι τυπικά αλλά καρδιακά, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι μέσα από την προσευχή και με την προσευχή ιερουργούμε το μυστήριο της ενώσεώς μας με τον Θεό. Να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν Άγιοι, να βαδίσουμε από το κατοικώνα στο καθομοίωση, να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνος που ομιλεί με την προσευχή του στον Θεό, λένε οι πατέρες ότι ουσιαστικά αναγκάζει τον Θεό να τον ακούσει. Μη σκανδαλίζεστε με αυτό το ρήμα. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, που θα λέγαμε όχι απλά δέχεται την προσευχή του ανθρώπου, αλλά αυτή η προσευχή κινητοποιεί τον Θεό έτσι ώστε να διαλεχθεί με τον άνθρωπο, να συνομιλήσει μαζί του. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στη ζωή όλων των πατέρων, των ασκητών, των οσίων και των Αγίων, πλήστες όσες φορές ο Θεός ομίλησε μέσα από την προσευχή, και οι Άγιοι αλλά και όλοι μας, ακόμη κι αν είμαστε ανάξιοι, προσδοκούμε αυτήν την εμπειρία λέγοντας προσευχητικά: «Λάλη Κύριος, ο δούλος σου ακούει». Με την προσευχή ο άνθρωπος κινητοποιεί και τα δύο μέρη της υπόστασής του, και την ψυχή του αλλά και το σώμα του. Ο άνθρωπος προσεύχεται ως μία ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Είναι βέβαια έργο της καρδίας του ανθρώπου κυρίως η προσευχή, αλλά αυτή η επιθυμία της ψυχής να προσευχηθεί προς τον Θεό κινητοποιεί και το ανθρώπινο σώμα. Το στόμα του ανθρώπου προσεύχεται, εκφράζεται, ομιλεί. Τα χέρια του ανθρώπου άλλοτε υψώνονται σε στάση ηκεσίας και άλλοτε ευχαριστιακά σχηματίζουν το σημείο του σταυρού. Η κεφαλή του ανθρώπου άλλοτε ακολουθεί την στάση της καρδίας, αυτό το άνος χόμεν τας καρδίας, και ατενίζει το ουράνιο στερέωμα, εκεί όπου τα πάντα διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν τε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Και άλλοτε η κεφαλή του ανθρώπου κλείνει προς την γη, όπως και τα γόνατα του ανθρώπου, και είναι αυτή η κλίση μια απτή απόδειξη υπακοής του ανθρώπου προς τον Θεό και απόλυτα συγκατάβαση του ανθρώπου στην ανερμήνευτη Θεία Βούληση. Γι' αυτό λοιπόν είναι προνόμιο αλλά και ταυτόχρονα ευθύνη η προσευχή. Θα αναφέρουμε στο τέλος αυτής της ενότητος περί της έννοιας της προσευχής τον λόγο του Αγίου Σοφρονίου Έσεξ. Όταν δίδεται στον άνθρωπο η δυνατότητα να γνωρίσει την υπέροχη αξία της προσευχής σε σχέση με κάποια άλλη δραστηριότητα η οποία μπορεί να είναι στην περιοχή της επιστήμης, των τεχνών, της ιατρικής, της κοινωνικής ή πολιτικής δραστηριότητος. Δεν είναι δύσκολο να θυσιάσει την υλική ευπορία για να χαρεί την ανάπαυλα να συνομιλήσει με το Θεό. Είναι μεγάλο προνόμιο η προσευχή, το οποίο δεν παρέρχεται και το οποίο υπερέχει απείρως και από τις πιο αξιοσημείωτες επιτεύξεις της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της τέχνης. Στην αρχή, οι προσπάθειες για να φτάσει κανείς σε ένα τέτοιο προνόμιο μπορεί να παρουσιάζουν μία δυσανάλογη δυσκολία. Όμως γνωρίζω πολλές περιπτώσεις όπου η αναζήτηση της ελευθερίας για προσευχή έγινε επιτακτική. Για δείτε με πόση ειλικρίνεια αλλά και ρεαλιστικότητα ο Άγιος Σοφρόνιος καταδεικνύει την αξία της προσευχής. Υπερέχει, λέγει, το έργο της προσευχής από οποιαδήποτε επιστημονική ανακάλυψη. Υπερέχει το έργο της προσευχής και από τη δημιουργία ενός έργου τέχνης. Είναι ασύγκριτα ιερότατη αυτή η δραστηριότητα του ανθρώπου και δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη κοινωνική δράση. Υπάρχουν όμως δυσκολίες. Δηλαδή είναι ένα πνευματικό αγώνισμα η προσευχή. Δεν είναι ένας δρόμος σύντομος, αλλά μία πορεία κλιμακούμενη. Θα το πούμε και τις επόμενες Κυριακές. Ο άνθρωπος θα πρέπει να μαθητεύσει στην εμπειρία της προσευχής, να οπλιστεί με υπομονή και επιμονή, να ασκηθεί στο πώς να προσεύχεται για να μπορέσει να απολαύσει τους καρπούς, τους πνευματικούς αυτού του ιερού αγωνίσματος. Όμως αυτό που στο τέλος επισημαίνει τόσο εύστοχα ο Άγιος Σοφρόνιος είναι και η δική μας εμπειρία. Αναζητά ο άνθρωπος, ο πνευματικά ελεύθερος άνθρωπος, την προσευχή. Ποθεί να έλθει η ευλογημένη στιγμή που τα χείλη του θα ψελίσουν λόγια προσευχής απευθυνόμενα προς τον ουράνιο Πατέρα. Δεν είναι κάτι αναγκαστικό, δεν είναι κάτι τυπικό, δεν είναι μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Είναι εμπειρία μοναδική και ανεπανάληπτη. Μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη, αλλά κάθε φορά η προσευχή αποκαλύπτει στον άνθρωπο και προσφέρει στον πιστό μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες. Η προσευχή, αδελφοί μου, έχει το στοιχείο μέσα της της καθολικότητος και της διαχρονικότητος. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται. Κανένας δεν εξαιρείται από το μυστήριο της προσευχής. Και πάντοτε ο άνθρωπος σε όλες τις ιστορικές του διαδρομές απέδειξε ότι έχει μέσα του, θα λέγαμε, στην υπόστασή του την ανάγκη της προσευχής. Μπορεί να επέλεγε να προσεύχεται σε άγνωστους θεούς, σε ανύπαρκτους θεούς, με λανθασμένο τρόπο και σίγουρα για λανθασμένο σκοπό. Όμως ήρθε η στιγμή της αποκάλυψης. Από την Παλαιά Διαθήκη εισήλθαμε στην Καινή, τα σημαντικότερα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ζαχαρίας, η Παρθένος Μαριάμ, αλλά και άλλα πρόσωπα όπως οι Φαρισαίοι, οι Τελώνες, ο Ληστής, οι Απόστολοι, όλοι μα όλοι, μας παρέχουν πολύτιμα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια, το μεγαλείο, τον τρόπο, αλλά και τον σκοπό της προσευχής. Και βέβαια, πάνω από όλα αυτά τα πρόσωπα βρίσκεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος πάμπολες φορές κατέλειπε υπογραμμό, τέλειο προσευχής. Τα ιερά κείμενα των Ευαγγελίων προσφέρουν πληροφορίες πολλές για την ανάγκη που είχε ακόμη και ο ίδιος ο Ιησούς να προσεύχεται προς τον ουράνιο Πατέρα Του. Και αποκορύφωση αυτής της προσευχητικής εμπειρίας είναι ο κήπος της Γεστημανής. Πριν από το εκούσιο πάθος, ο Ιησούς προσεύχεται κατηδίαν και είναι τόσο έντονη η εμπειρία της προσευχής του που ο ιδρώτας του χύνεται από το Πανάγιο πρόσωπό του ως η θρόμβη αίματος. Και μέσα από την προσευχή επιβεβαιώνει την υπακοή του προς τον ουράνιο Πατέρα του για το επερχόμενο πάθος, το οποίο θα το γευθεί για να προσφέρει σωτηρία και λύτρωση στον άνθρωπο μέσω της σταυρικής του θυσίας αλλά και της εκ νεκρών Αναστάσεως του. Αφού λοιπόν είδαμε την έννοια της προσευχής, με συντομία προσεγγίσαμε την καθολικότητα και την διαχρονικότητά της, ας έρθουμε τώρα να εντοπίσουμε την αναγκαιότητα της προσευχής. Γιατί είναι αναγκαία η προσευχή στη ζωή του ανθρώπου. Είναι αβοήθητος ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται. Ομοιάζει με ένα πλοίο το οποίο κλειδωνίζεται μέσα στην θάλασσα, χωρίς να έχει κυβερνήτη, χωρίς να διαθέτει πλήρωμα. Κλειδωνίζεται από το ύψος των κυμάτων και είναι σίγουρο ότι θα καταποντιστεί στον πυθμένα της θάλασσας. Ο άνθρωπος ομοιάζει, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, σαν ένα καλάμι το οποίο από τον άνεμο σαλεύει, κλειδωνίζεται και είναι έτοιμο να παρασυρθεί. Γι' αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν την προσευχή αναγκαία στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος έχει πολλές ανάγκες και πρώτα απ' όλα σωματικές ανάγκες. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, καθημερινά δίνει μία μάχη απέναντι στις ασθένειες, στις δοκιμασίες και στις περιστάσεις. Δεν είναι ο δρόμος του ανθρώπου, του καθενός από εμάς, ανθόσπαρτος. Είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός της ζωής μας. Ομοιάζει μία ανηφορική πορεία. Ένας Γολγοθάς είναι η ζωή μας. Και καθημερινά βρισκόμαστε μπροστά σε γεγονότα, σε ανάγκες που πρέπει να τις καλύψουμε, να τις εκπληρώσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτήν την ζωή. Ο άνθρωπος όμως έχει και πνευματικές ανάγκες. Ποιος μπορεί να υποτιμήσει την δίψα και την πείνα της ψυχής του ανθρώπου? Ποιος μπορεί να παραθεωρήσει το γεγονός ότι από το πρώτο λεπτό της εισόδου του ανθρώπου στον κόσμο δέχεται τον πόλεμο τον αόρατο αλλά και τον ορατό από τον διάβολο? Ποιος μπορεί να κλείσει τα μάτια του μπροστά στο γεγονός της απειλής που η αμαρτία καθημερινά, είτε ως λογισμός είτε ως πράξη, επιβουλεύεται την πνευματική υγεία του ανθρώπου και οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο από έναν πνευματικό μαρασμό στον πνευματικό θάνατο? Έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου να τραφεί. Έχει ανάγκη η καρδία του ανθρώπου να περιφρουρηθεί για να μην εισέρχονται μέσα σε αυτήν πονηρές σκέψεις, λογισμοί οι οποίοι στο τέλος μπορούν να γίνουν και πράξη μέσα στη ζωή μας. Τι άλλο εκτός από την προσευχή μπορούμε να προσφέρουμε στην ψυχή μας? Με ποιον άλλον τρόπο θα κρατήσουμε την καρδιά μας αγνή, καθαρή, παρά μόνο μέσα από την εμπειρία της προσευχής? Γι' αυτό θα τονίσει εμφαντικά ο Ιερός Χρυσόστομος: ψυχή μη κινούσα εαυτήν εις προσευχήν, νεκρά και αθλία και δυσόδης. Αλίμονο, αν δεν προσφέρει ποτέ ο άνθρωπος στην ψυχή του την εμπειρία της προσευχής, αυτή η ψυχή θα νεκρωθεί, θα γίνει αθλία, δηλαδή επιρρεπής στις αμαρτωλές σκέψεις και πράξεις, και τέλος θα γίνει δυσόδης. Η οσμή θα είναι ανυπόφορη, η πνευματική δυσοσμία θα διαχέεται μέσα από το σώμα του ανθρώπου αυτού που απουσιάζει η εμπειρία της προσευχής από τη ζωή του. Να γιατί μέσα από την προσευχή καλύπτουμε όχι μονάχα τις σωματικές αλλά και τις πνευματικές μας ανάγκες. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που η προσευχή, θα λέγαμε, είναι το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι οι θλίψεις της ζωής μας. Είναι οι πικρές περιστάσεις του βίου μας. Είναι εκείνες όλες οι στιγμές που παραχωρεί ο Θεός στον άνθρωπο να λυγίσει κάτω από το βάρος μιας δοκιμασίας, να θρηνήσει από ένα γεγονός οξύτατης θλίψης, να πενθήσει αναλογιζόμενος τα πλήθη των αμαρτιών του, να θρηνήσει για την απώλεια προσώπων, για την προδοσία που δέχθηκε, για τη συκοφαντία που δέχθηκε. Είναι όλες αυτές οι περιστάσεις που μας φέρνουν ενώπιον των δυνάμεών μας, και τότε ο άνθρωπος αποκαλύπτεται τόσο αδύναμος, ευάλωτος, ανίσχυρος και απροστάτευτος. Μόνο μέσα από την προσευχή ο άνθρωπος αντλεί δύναμη, εισπράττει αισιοδοξία, κουράγιο, ελπίδα και απαντοχή και ξεπερνά τα προβλήματα της ζωής. Εξέρχεται νικητής μέσα από την σκοτεινή οδό των θλίψεων, αφού γνωρίζει ότι προσευχόμενος διαθέτει τον Θεό συμπαραστάτη του, ότι προσευχόμενος ακούει τον ίδιον τον Θεό να τον διαβεβαιώνει, όπως διαβεβαίωσε τον Απόστολο Παύλο: «Σου αρκεί η δύναμή μου». Δεν έχεις τίποτα άλλο ανάγκη παρά μόνο τη δική μου δύναμη, τη δική μου χάρη, τη δική μου ευλογία, και τότε όλα μπορείς να τα ξεπεράσεις, να τα νικήσεις. Όταν όμως μπορείς να προσεύχεσαι καρδιακά και αληθινά προς τον Θεό. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί η προσευχή είναι αναγκαία. Γιατί η προσευχή μπορεί να καλύψει τις σωματικές και τις πνευματικές μας ανάγκες. Γιατί η προσευχή είναι το εφόδιό μας για να μπορέσουμε να νικήσουμε τις θλίψεις και τις δοκιμασίες του παρόντος βίου. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτήν την εισαγωγική, θα λέγαμε, ομιλία μας μέσα στο μυστήριο της προσευχής. Εντοπίσαμε την έννοια της προσευχής. Μπορέσαμε για λίγο να προσεγγίσουμε τον σκοπό της, την διαχρονική της αξία, την καθολική της ιδιότητα, αλλά και τις λίγες από τις πολλές προσφορές που καθιστούν την προσευχή αναγκαία στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν η προσευχή είναι στήριξη και ελπίδα. Γι' αυτό και μέσα από την προσευχή μπορούμε να ακούμε τον λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου: «Δύνασε τα πάντα και τίποτε δεν είναι αδύνατο σε σένα όταν προσεύχεσαι». Αυτή λοιπόν είναι η αξία της προσευχής. Αυτό είναι το μεγαλείο της προσευχής. Αυτό είναι και το έργο του κάθε πιστού. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Πάντοτε προς τον Θεό ας καταφεύγουμε προσευχητικά, ο οποίος και θέλει και δύναται να μας απαλλάξει από τις συμφορές για τις οποίες μιλήσαμε. Διότι όταν μεν πρόκειται ανθρώπους να παρακαλέσουμε και θυρωρούς, είναι ανάγκη πρώτα να συναντήσουμε και παρασίτους και κόλακες να διανύσουμε». Πόσο δίκιο έχει ο Ιερός Πατήρ. Όταν χρειάζεται να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο, εξετάζουμε τη δική μας θέση και εντοπίζουμε τη δική του. Αγωνιούμε αν θα εισακουστούμε και αν ο διάλογος που θα θελήσουμε να ξεκινήσουμε θα βρει ανταπόκριση. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με το Θεό. Προκειμένου όμως περί του Θεού, λέγει ο Ιερός Πατήρ, δεν απαιτείται τίποτα από όλα αυτά. Αλλά χωρίς μεσίτη παρακαλείται, χωρίς χρήματα, χωρίς δαπάνη συγκατανεύει και ανταποκρίνεται στη δέησή μας. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό? Δεν χρειάζεται κανένας να μεσολαβήσει μεταξύ ημών και του Θεού για να συνομιλήσουμε προσευχητικά μαζί του. Δεν χρειάζεται κανένας γραμματέας ιδιαιτέρου γραφείου, κανένας άλλος τρόπος παρά μόνο η καρδιά μας και η ψυχή μας να φλέγεται από αγάπη. Αρκεί μόνο να φωνάξουμε από την καρδιά μας, το λέγει ο Άγιος, και δάκρυα να προσφέρουμε, και μόλις εισέλθουμε στην εμπειρία και στον χώρο της προσευχής, τότε θα προσελκύσουμε το έλεος του. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Το έλεος του Θεού, αυτό που το εξητούμε σε κάθε ακολουθία, Το εισπράττουμε και το γευόμαστε μόνο μέσα από την εμπειρία της προσευχής. Γι' αυτό οι εκτός της προσευχητικής εμπειρίας άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο Θεός είναι η πηγή του ελέους. Έχουν μείνει αποκλεισμένοι μέσα στο χώρο της λογικής. Αλλά εκεί η προσευχή δεν έχει θέση. Δεν μπορεί να καρπίσει πνευματικούς καρπούς. Δεν μπορεί να χαρίσει το έλεος του Θεού στον άνθρωπο. Και άνθρωπο μεν, όταν πρόκειται να παρακαλέσουμε, πολλές φορές φοβόμαστε μήπως κανένας από τους εχθρούς μας είναι παρόν ή φίλος, ή κάποιος από τους αντιδίκους μας ακούσει την υπόθεση και διαφορετικά παραστήσει σε αυτόν τα πράγματα και καταστρέψει το δίκιο μας. Αυτή δεν είναι η καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι μπορούν να διαβάλουν το λόγο μας, τα κίνητρά μας, να μας παρεξηγήσουν. Και πόσες φορές δεν έχουμε γίνει όλοι θύματα παρεξηγήσεως. Όμως, προκειμένου περί του Θεού, τίποτα απ' αυτά, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν πρέπει να υποθέσεις. Αλίμονο, αν εξισώσουμε τη σχέση μας με τους ανθρώπους, με τη σχέση μας με το Θεό. Το κάνουν αυτό κάποιοι και πιστεύουν ότι ο Θεός ενεργεί όπως οι άνθρωποι και είναι επιφυλακτικοί απέναντι στον Θεό. Δεν αμαρτάνουν μόνο, αλλά αποκλείουν τους εαυτούς τους από το μυστήριο της σωτηρίας. Και τελειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι όταν θέλεις, λέει, να με παρακαλέσεις, ομιλεί ο Θεός, να έλθεις σε μένα μόνος, χωρίς κανένας άλλος να είναι παρόν, δηλαδή με την καρδιά σου να με επικαλεστείς και όχι με την κίνηση των χιλέων. Δεν χρειάζεται κάποιος να μας πάρει από το χέρι και να μας πάει στον Θεό. Δεν χρειάζεται κάποιος να μεσολαβήσει για να συναντήσουμε προσευχητικά τον Θεό. Εκείνος ως φιλόστοργος πατέρας μας αναμένει και από μας ζητά μόνο την έναρξη της προσευχητικής εμπειρίας στην οποία θα ανταποκριθεί, και τότε αυτά που θα μας αξιώσει ο Θεός να γευθούμε από εκείνον είναι αδύνατο να τα περιγράψουμε, όπως ακόμη και οι Άγιοι αδυνατούν να περιγράψουν τις εμπειρίες της προσευχής τους και της ανταπόκρισης που τη χάνει η προσευχή από τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους ανεξαιρέτως. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τους ιερείς μου, να τους ευχαριστήσω για όσα εργάζονται στον αμπελώνα του Κυρίου και για όσα θα κοπιάσουν αυτήν την Τεσσαρακοστή. Να ευχαριστήσω τους ιεροψάλτες και αυτού του Μητροπολιτικού Ναού αλλά και όλων των ιερών ναών της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Ο κόπος τους θα είναι μεγάλος αυτή την περίοδο. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τη σημερινή, θα έλεγα, πληθωρική παρουσία σας. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Αμάρτησα, γιατί είχα μέσα μου αγωνία αν θα ήταν η συμμετοχή σας πληθωρική. Και αυτή η αγωνία πρέπει να εξομολογηθεί. Αλλά χαίρομαι σήμερα για την παρουσία σας. Και θέλω πριν σας ζητήσω συγγνώμη να σας ανακοινώσω ότι στην πόλη του Αγρινίου κάθε Παρασκευή της Τεσσαρακοστής θα τελούνται επιπλέον δύο ακολουθίες των χαιρετισμών. Η πρώτη στις 5 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Αγρινίου για τους ηλικιωμένους και όσους θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους πριν την δύση του ηλίου. Και η δεύτερη, εδώ, στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, στις 9 το βράδυ, για να δοθεί δυνατότητα σε όσους κλείνουν τα καταστήματά τους και ολοκληρώνουν την εργασία τους, να συμπροσευχηθούν σε αυτήν την ακολουθία. Θέλω επίσης να σας παρακαλέσω το επόμενο Σάββατο, 23 Μαρτίου, να τιμήσετε με την παρουσία σας την επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Μητρόπολη μας στο Παπαστράτιο Μέγαρο στις 6 το απόγευμα. Ο τομέας πολιτισμού θα παρουσιάσει μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Χοροδίες, χορευτικά, θεατρική ομάδα, απαγγελίες θα ξαναζωντανέψουν κεντρικές ηρωικές μορφές της Επαναστάσεως του 1821. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Και για να λάβουμε τα μηνύματα αυτής της εορτής, αλλά και για να επιδοκιμάσουμε όλους αυτούς τους νέους και τους ενήλικες που συμμετέχουν σε αυτόν τον καινούριο τομέα της Μητροπόλεως μας, που θα διασώσει το πολιτιστικό απόθεμα της τοπικής μας κοινωνίας. Θέλω να προσέξετε ότι την επόμενη Κυριακή είναι η παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Άρα δεν θα τελεστεί κατανυκτικός εσπερινός, παρά μόνο ο εσπερινός της θεομητορικής εορτής. Εγώ με την ευχή σας την Κυριακή θα πρέπει να είμαι στην Αθήνα με την ιδιότητα του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και μάλιστα έχω επιφορτιστεί με την διακονία του Ιερού Κηρύγματος. Να προσεύχεστε, γιατί το έργο είναι δύσκολο και οι περιστάσεις είναι κρίσιμες. Με τη χάρη του Θεού, ο επόμενος κατανυκτικός εσπερινός θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου το Σάββατο 31 Μαρτίου, Κυριακή, 31 Μαρτίου, και θα συνεχίσουμε τον κύκλο των εσπερινών κηρυγμάτων μας με το μυστήριο της προσευχής. Θέλω, αδελφοί μου, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να σας ζητήσω συγγνώμη. Δεν είμαι αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Μπορεί στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τεσσαρακοστή κάποιους να ζημίωσα, να έβλαψα, να σκανδάλισα. Θέλω ειλικρινά να ζητήσω συγγνώμη από όλους σας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω για την αγάπη μου την μεγάλη που τρέφω για την τοπική μας εκκλησία, για την οποία νυχθημερών κοπιάζω και αγωνιώ για την πνευματική πρόοδο και προκοπή. Τώρα λοιπόν θα καταλωτυπικό της εκκλησίας μας θα προσέλθουν πρώτα οι ιερείς, θα δώσουμε πρώτα εμείς οι κληρικοί τον ασπασμό της συγγνώμης και στη συνέχεια από τα δεξιά και τα αριστερά του σολέα θα προσέλθετε όλοι για να λάβετε την ευχή μου, αλλά και ταυτόχρονα την προτροπή μου να συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλον και έτσι ανανεωμένοι πνευματικά να εισέλθουμε στο στάδιο των αρετών στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καλό και ευλογημένο βράδυ, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή Τεσσαρακοστή και καλόν αγώνα να έχουμε.